Meteliset.
Me olemme meteliset, alluskava päikkeset. Me olemme meteliset, ingmeilisaseis.
Tere head kuulajad! Tervitame teid Pereraadio Tartu stuudiost saatega Teelised. Mina olen saatejuht Laura Jõgar ja minu külalisteks on Tiidrek ja Maili Nurme. Tänases saates läheme Keeniasse, sest just selle riigiga on teie perel olnud palju kokkupuuteid. Kas võib öelda, et Keenia on teie jaoks otse kui teine kodumaa?
Raske öelda, et kas kohe nagu teine kodumaa, aga noh, kui maailma teisi riike ja Eestit kõrval panna, kindlasti meile üks kõige tuttavamid paiku Eesti kõrval.
Me oleme seal elanud aastate jooksul päris palju kuid ja et selles mõttes võib küll öelda, et meie teine kodu.
No mitte ainult kuid, et aastast 2007 olen käinud seal igal talvel ja viibinud seal kokku peaaegu juba 4 aastat kõigi nende 15 aasta jooksul, kui selle riigi vahet on käidud.
Lähme ajast tagasi. Kuidas see kõik nii kujunes, et Keenia teie jaoks lähedaseks riigiks sai?
Võiks siin kohal pean mina vist esimesena rääkima, sest tegu oli eelkõige ideega minna siis Keeniasse treeninglaagrisse, mis on minu jaoks selline tavapärane nähtus, kuna minu elukutse on siis olla tippsportlane ja seda just eriala peal, mis on keske pikama jooks. Ja üldjuhul meie Eesti talved on niivõrd palju jahedad, et siis otsitakse kohtasid, kus siis treenida ja Keenia siis osutus meie jaoks selliseks sihtriigiks, kuhu minna. Kindlasti mitte ainult kliima pärast, vaid kindlasti ka keskmäestiku pärast, mis on ka selline soodustav asjaolu just kestusporti harrastades. Ja nii saigi ette võetud aastal 2007 siis minna Keenia treeninglaagrisse. Olin just värskelt abiellunud oma Mailiga ja see oli meie selline, ütleme siis pärast pulma 2-3 kuud, kui me siis läksime üheskoos sinna kolmanda maailma riiki Ida-Afrikas, milleks on siis Keenia.
Mille poolest on Keenias hea treenida?
No eks sai korra mainitud ka, et kuna ilm on seal soojem, Ja noh, võrreldes Eesti talvedega, kus õues on noh, talvel pigem hea suusatada või uisutada, siis ütleme nii, et sellist jooksuilma Eestis üldjuhult hästi ei ole ja sellises soojamas kliimas on ikka parem trenni teha. Aga noh, lisaks välja toodud ka keskmäestik, mis on selline õhk on öredam, hapnik on vähem ja see peaks looma ka sellised tingimused, kus organism hakkab ise vaeva nägema selleks, et siis rohkem hapniku kätte saada. Ja lõpuks, kui ma sealt nii-öelda mäestikust alla tulen Eestis uuesti, siis minu nii-öelda hapniku transporti mehanism veres on oluliselt paranenud ja nüüd ma töövõime on ka paranenud. Aga noh, lisaks soojal ilmale ja keskmäestikule seal on ka ju tänapäeval saab öelda, et üks jooksu maailmas kuulsamaid ja tugevamaid riike üldse, nii et seal on treeningpartnerid, kellega koos trenni teha ja lisaks seal on toit, mida süüa, mis on selline orgaaniline. Et kui meie Eestis paneme siin toidu külmkappe, siis üldiselt seal Keenias külmkappe ei ole, kui siis jah, mõnel nii-öelda rikkamal inimesel, aga mis jälle viitab sellele, et kõik toit on värske ja seda ei pea väga kuskil säilitama, see võetakse sul otse kuskil peenra pealt või naabri käest, et see on kindlasti ka selline soodustav asjaolu just ka treeningprotsessis.
Milline näeb välja üks jooksete treeninglaager?
No ma annaksin järje oma naisele üle, et räägi mulle, mis moodi kõrvalt vaatajana, arrastajana see treeninglaagri välja näeb.
Tiidrek on korraldanud enamasti ise neid treeninglaagreid, ehk siis ta on kujundanud just need selliseks, nagu tema arvates need võiks välja näha ja võibolla nad ei ole selles mõttes nii tavapärased, et sageli on seal laagris kaasas olnud pere ja sugulasi, lisaks teistele sportlastele ka harrastusjooksjaid või lihtsalt turiste, kes tahaks näha, milline Keenia elu välja näeb. Ja seetõttu on sageli need laagrid niimoodi välja näinud, et ühes kohas koos elab terve grupp eestlasi, kellel siis iga ühel on omad ülesanded ja tegevused. Sportlastel loomulikult treeningud tavaliselt 2 korda päevas ja siis teised olulised komponendid on hommikusöök, lõunasöök, õhtusöök ja puhkus seal vahel siis kas pärast lõunat võibolla ka väike uni kui võimalik ja öösel magamine. Et need on sellised põhilised komponendid. Aga lisaks on muidugi see, et kuna me oleme kristlased, siis me oleme püüdnud leida Keenias kontakti ka kohalike kogudustega. Kui võimalik, siis oleme ikka käinud ka seal kirikus. On olnud ka selline huvitav võimalus, et oleme käinud ühes koolis laste jumalateenistusel, et siis leida kontakti sealsete koolilastega ja kristlastega Keenias.
Üldjuhul, kui need treeninglaagrid on keskpärane aeg, kui ma seal viibin, on selline 6 nädalat ja noh, viimastel aastatel, kui mu pere on suurem lapsed, siis on ka selline pere liigutamine nagu rohkem aega nõudav tegevus ja kui on tõesti teisi eestlasi ka, keda me oleme aidanud, et see on teinud meie laagrika natuke pikemaks, ehk siis vahepeal oleme seal suisa nagu 3 kuud järjest, aga noh, selge on see, et kui sa kuskil 3 kuud oled, siis see ei ole tähend ainult seda, et ma magan, söön ja jooksen, et see on kindlasti ka otsaselt sotsiaalne tegevus. Ja kui me nüüd esimest korda 2007 aastal Keeniasse läksime, siis tegelikult peas oli küll selline mõte, et okei, et tahaks ka natuke nagu missioonitööd teha, aga no tagantjärgi vaadata, no ma peaks ütlema, et see oli võibolla teisejärguline asi, et pigem selline maailma avastamine ja treeninglaagr, kui selline treening eesmärgil minek oli nagu olulisema kohal. Aga nüüd aastaid hiljem on kindlasti see nii-öelda fookus nagu muutunud ja kui ma enam-vähem tean juba, kuidas see riik seal välja näeb ja kuidas ühiskond on üles ehitatud ja mis on seal põnevat, siis täna on mul ikkagi rohkem põletavam küsimus see, et mida Jumal sina tahad, et meie selles keskkonnas teeksime ja nagu Maili töö välja siin, et oleme jah kohaliks kirikutes käinud ja tõi välja ka selle laste Jumala teenistus, aga tegelikult noh, see kuidas me oleme saanud ka nii-öelda vaimulikul pinnal seal kohalik inimesi teenida, neid on aastate jooksul korduvalt olnud ja erineval kujul ja noh, mitte ainult kohalik inimese, vaid ka juba see, kui me näiteks kutsume sinna keskkonda, kus meie oleme ka teisi eestlasi, kellest sageli enamus on siis usuga mitte seotud inimesed, siis meie ülesande on olnud neid teenida kristlikus vaimus ja tihti lugu on sealt tekinud ka võimalus siis kuulutada otsaselt evangeeliumi. Ehk siis noh, ma peaks ütlema, et täna, kui ma noh, seda Keenia vahet olen viimastel aastal käinud, peaks ütlema, et see on olnud ikkagi suuresti ka selline missiooni reis.
Maili, kuidas sa lastega sisustad aega olles Keenias?
Jaa, et eks see on ka ajas muutunud, et kui me esimest korda läksime, siis meil lapsi veel ei olnudki ja nüüd meil on 3 last, kellest siis 2 nooremat läksid esimest korda Keeniasse siis, kui nad polnud veel aastasedki ja kõige vanem oli just saanud aastaseks, nii et päris pisikesed ja eks siis oli seda beebidega toimetamist nii nagu koduski, et väga palju ringi liikuda ei saanud. Aga nüüd, kui lapsed on natuke suuremad, eks me püüame nendega ka käia looduses ringi, et kindlasti igasuguste loomade avastamine ja ilusatele kohtade avastamine on üks enne tore tegevus. Ja siis oleme ka palju käinud ujumas, kuigi Keeniasse ei ole üldse tavapärane, suurem osa kohalikest inimestest üldsegi ujuda ei oska. Basseinis seda siiski on võimalik teha ja ka mõnes väljas olevas veekogus, aga sel juhul me oleme alati suur vaatamisväärsus, kui me seal vette läheme.
Aga noh, täiendaksin seda, et eks teatud vanuses nagu meil praegu on üks poiss Ruben, kes on 6-aastane ja tütar Lili, kes on 4-aastane, et nad on nagu sellises vanuses, et kui meil on selline tore aed, kus nad saavad mängida, siis üldjuhul on neil aias päris palju sellist tegevust, et sellist lisategevust lastele otsida selles vanuses me ei ole nagu väga pidanud. Küll aga jah, suurem poiss, kes on juba siin saamas varsti 12, et temaga on küll see mure, et tal hakkab aegelt igav. Aga noh, põnevaid asju, mida me oleme näinud kõrvalt, mida lapsed siis armastavad aias teha. Näiteks meie Ruben siis on selline putukate ja sisalike ja kõigi nende armastaja. Et see, et tal mingisugune 3-4 kameelioneid käe peal on, see on täiesti normaalne nähtus või see, et ta paneb need juustesse või noh, hea kui ta neile musi ei tee, et see on nagu noh, tema üks sellised mänge, mida ta aias teeb, otsib neid kameelione ja paneb neid omal käe peale ja mängib nendega. Noh, lisaks muud sellised aias võimalikud asjad, mida laps saab teha, et küll aga jah, mitte selles mõttes ei ole nii võrd Eesti pärane keskkond, et kui meil on siin ägedad sellised mänguväljakud ja ilusad mänguasjad ja noh, seal on üldiselt see mäng natuke loomingulisem, et kui seal küla vahel elu vaadata, siis no lastel kaugel sellest ei ole sellised pehmeid kaisukarusid nagu meil siin või ei ole sellised ägedaid autosid, millega meil on lastetuba sisustatud, et näiteks mänguasjad, mida ma olen näinud kohalikel inimestel on noh, näiteks ise tehtud mingitest pudelikorkidest ja traadist, et pudelikorkidest on võimalik näiteks autosid teha. Kui traat on ka, siis on võimalik seal päris palju nagu kujundust teha. Sellise nii-öelda algelise asjaga noh, on pidanud ka meie lapsed seal kohanema ja kokku puutuma.
Siit käisid juba mitmed märksõnad läbi kirjeldamaks Keeniat, aga üldiselt, milline riik see siis on?
Keenia on, noh, ütleme nii, et seal on üks selline lause, mida inimesed on öelnud, kellega me koos oleme käinud, et Keenia paneb asjad paika. Ehk siis selles mõttes see tähendab seda, et kui sa sinna Keeniasse lähed, siis üldjuhul sa ei saa minna sinna tavapärase eestlase arusaamisega, et kuidas asjad käima peaks. Vaid kuna tegu on sellise natuke halvasti organiseeritud riigiga, noh selles mõttes, et üks kõik, mis süsteemid on see infrastruktuur, on see mingisugune asjaajamine, üks kõik, mis puudutab sellist, ma ei tea, süsteemide või üles ehitamisest riiklikul tasandil, siis see on olnud nagu nii-öelda kehval tasemel. Ja see on toonud kaasa ka palju selliseid arusaamatusi, korruptsioon, seal hulgas on märksõna, on selles riigis kahjuks levinud. Politseinikud ei ole mitte need, keda nähakse partneritena või eelkõige nagu justkui vastasena, sest lihtsalt nii on. Ja noh, samamoodi ka muudes sellistes olulistes ühiskondlikus struktuurides, et on küsitavusi on ka kohalikus kaitseväes, või sõjaväes, teine kord haiglates, et noh, üldjuhul, kui see elu on selline, noh, sul ei ole mingit probleeme, sul on rahatas, kus sa oled terve, siis üldjuhul peaks olema päris lahe, mis seal ikka, vaatad ilusad Afrika loomi ja tunned elust rõõmu, sööd neid mõnusaid maitsvaid puuviljasid, aga nii kui elu läheb seal keerulisemaks, et sul on väljakutse, et sa jääd haigeks või sul on mingisugune õigusalane küsimus, siis hakkavad kõik nägema, mis see tegelikult selles riigis elamine endaga kaasa toob. Aga tegelikult seal on hästi palju sellist positiivset, mis Maili tahab praegu välja tuua.
Ma võib-olla jagaksin seda kogemust, et kui me esimest korda sinna Keeniasse läksime, mul ei olnud aastal 2007 mingisugust kogemust Aafrika riikidest. Mu ettekujutus oli, et Aafrika see on kõik üks suur kõrb, nii et oli väga põnev sinna Keeniasse minna. Seal kindlasti igal pool kõrb ei ole, vaid on väga lopsakat ja viljakat loodust. Ja esimene šokk ikkagi oli ka see, et ongi nii, et kõik inimesed on mustanahalised. Et nüüd, kui me võib-olla oleme Eestis ka harjunud rohkem nägema mustanahalisi inimesi, see ei tundu nii üllatav, aga tolla ajal neid veel nii palju siin ei olnud ja siis oli see tõesti kuidagi väga, väga üllatav. Aga nüüdseks muidugi me oleme nii harjunud sellega, et me ei märka, kas inimene on mustanahaline või valgenahaline. Küll aga märkavad seda kohalikud, et kui seal tänaval ringi liikuda, siis võib pidevalt kuulda sellist sõna nagu zungu või siis vazungu. Tähendabki valge inimene või mitmuses valged inimesed. Ja seda hüüavad siis nii väiksed lapsed kui ka täiskasvanud tänaval, et üldiselt keenialased on väga sõbralikud välismaalaste suhtes ja tahavad suhelda, kontakti luua, vahel tahavad katsuda su nahka või juukseid, sest see on teistsugune. Ja seetõttu on seal ka välismaalasena väga lihtne olla, et ei tunna ennast kuidagi kõrvale jäätuna, vaid alati võetakse igal pool sõbralikult vastu. Üks huvitav nähtus, et ma mainisin, et tahetakse juukseid katsuda, sest et juuksed on teistsugused. Üks küsimus, mida ka kohalikud naised minu käest väga sageli küsivad, on see, et kas sa õlitad oma juukseid, sellepärast, et nende jaoks on see tavaline protseduur, kui tahad endale sirgeid juukseid saada. Ja juuksurid on üldse väga oluline ametkeenjas, neid väikseid juuksuri ettevõtmisi on seal tohutul hulgal, sest et kõik endast lugupidavad naised käivad ikka mõne nädala või siis mõne kuu tagant juuksuris, et lasta endale uus soeng teha, sageli siis kunsti juustega, kas patsi punutud või on neil parukas, et see paistab seal silma, et see teema on väga oluline selles ühiskonnas. Aga teine asi, mis tänava pildis silma hakkab, on see, et Keenias on väga palju kirikuid ja pühakodasid. See on kindlasti kristliku maa, kui on Eesti. Aga sellegi poolest, kui Tiidrek ütles, et oleme käinud seal sageli missioni reisil, et neid inimesi, kes vajavad Jumala sõna ja õpetust Jumala sõnast, et neid leidub tõesti ikkagi igal pool, isegi kui kirikuid on palju.
Mis meid ikka sinna tagasi viib, no eks Aafrika on suure lai ja kui me räägime Egiptusest või Lõuna-Aafrika vabariigist või Nigeeriast või Keeniast, et see on hästi erinev ja seega me ei saa nagu ühe mõõduga võtta. Keenias võib-olla üks selline positiivne asi, mida saab kindlasti välja tuua meie eestlaste jaoks on see, et ingliskeel on seal üks riigikeeltest ja see teeb selle elukorralduse seal oluliselt lihtsamaks ja enamus inimestega on võimalik selle keelega seal asjad ära korraldada ja ära rääkida. Lisaks noh, peale selle, et see valgenahaline on seal nii-öelda see kuulus superstaar, keda siis nähakse kui tuluallikana, siis noh, üldjuhul on ikkagi inimesed sellised ka siis, kui võib-olla sul ei ole neile midagi anda, ikkagi sellised rõõmsameelsed. Ka need, kellel on võib-olla elu sellise noh, sellisem raskem või nii, sest noh, Keenia paraku on ka üks nendest riikidest, kus on selline nii-öelda vaesete ja rikaste omavaheline nii-öelda noh, selle ühestatus on päris suur, et hästi palju vaesed inimesi, aga samas on ka seal ülirikkaid kohalike inimesi. Et see on nagu tänavapildis nagu märgatav, aga kui rääkides sellisest Keeniase suhtumisest väljakutsetesse, siis ma olen pidanud küll palju nende käest õppima. Näiteks ühe korra mulle õnnestus olla ühes koolimajas, kus parasjagu oli toimumas direktori ja õpetajate vaheline koosolek. Ja nii palju, kui ma seda kuulsin, seda koosolekut, siis see, mis direktori oli õpetajate öelda, oli ainult negatiivne. Ehk siis kõik pidid natuke loovutama palgast, kõigi nii-öelda see üür elamispind pidi minema kallimaks ja mitmed muud asjad, mis nende nii-öelda tulevast aastat hakkas nagu mõjutama. Ja siis noh, üldiselt sellises keskkonnas seal koosoleku lõpus noh, oodata oleks ju seda, et kõik inimesed on nüüd pettunud ja lähevad laiali, aga tegu oli hoopis vastupidise reaktsiooniga. Et pärast koosoleku kõik olid rõõmsalt tegid nalja ja ajasid juttu, et noh, mis on, oli minu jaoks nagu hämmastav. Ja võibolla teine selline näide sellisest keenelase võibolla oskusest probleemidega toime tulla on seotud minu treeningpartneriga, kes on pärit Keeniast, tema nimi on Ibrahim Mukunga ja tema on aastat siin Eesti vahet ka käinud, siin 10 aastat. Ja eks ma olen õppinud teda tundma nii Keenia kultuuris kui ka Eesti kultuuris. Ja nüüd eelmine aasta ta käis abis seal Läänemaal ühel talumehel, kes siis tõi ühelt saarelt seal Läänemaal väike saar, kus oli vaja lambad viia siis sealt Läänemaalt sinna saare peale. Ja no, see on otseses mõttes lammaste transport paadis. Nii et mu kunga läks appi ja istus paadis ja siis keset merd, kui siis see paadimootor mingil põhjusel välja suri ja lambad olid siis teises paadis ootamas ja Kari Mehi siis selles paadis, mis seda teist paati justkui tõmbas, läksid natuke närvi, aga ainuke mees, kes oli rahulik, oli see sama keeneline mu kunga. Ja üks siis osalistes küsis mu kunga käest, et kas sind see ei häiri, et me siin oleme seisma jäänud keset merd koos lammastega, siis mu kunga ütles, et siin ei ole ju probleemi, et me oleme veepinnal, et me ei ole ära uppunud, me oleme veepinnal. Nii et noh, uskumatu, kuidas võib ellu suhtuda, aga üldjuhul geenilastega see on nii olnud või üks selline veelkord üks näide, kus juttu tuli minu sõbral Mati Lohul, kes on meil ka aastaid seal Keenias kaasas käinud, kus tal oli vestlus siis ühe kohaliku inimesega ja siis arutelu oli sellest, et kas Jumal on olemas. Ja noh, keenlaste puhul üldjuhul, kui sa ütled, et Jumalat ei ole olemas, siis see on nali. Sest noh, nalja teed või kuidas see võimalik on, et Jumalat ei ole. On ikka ju. Ja siis Mati küsis, et kus sa tead, et Jumal olemas on? Vastus oli väga, väga lühike, et kes sind hommikul üles äratab? Ehk siis tema maailmapildi järgi Jumal on see, kes teda nagu üles äratab. Et seegi on minu arvates selline hästi positiivne arusaam elust ja olemisest, et kes meid hommikul siis üles äratab, kui mitte Jumal.
Aga kuidas selle tundub, kus nad selle rahulikkuse võtavad, et näiteks need samad õpetajad siis, et eluolu muutub raskemaks, aga nemad ikka jäävad kuidagi positiivseteks?
No eks muidugi, kuna tegu on ikkagi sellise kolmanda maailma riigiga, kus on hästi palju vaeseid ja suremus on kõrge ja inimesed, kes täna Eestis sellistesse haigustesse ei sure, millesse surevad keenelased, mida on lihtsam, mida on tegelikult lihtne ravida, aga see ravi ei jõua nendeni. Ja nad puutuvad päris palju kokku selliste äärmuslike tingimustega. Ja ma arvan, et üks selline põhjus, et miks nad on harjunud igasuguste väljakutsetega. Ja noh, lõpuks nad on neid väljakutsed ikkagi tõlgendanud ka oma sellise usulise maailma pildiga, sest ma usun, et enamus Keenia inimesed usuvad siiralt seda, et pärast surma on ka elu ja noh, see teeb ju võtab kohe pinged vähemaks. Isegi kui kõige see õudsem asi siin maa peal juhtub, siis noh, mis sest, et elu läheb ka pärast seda edasi. Et see üks põhjused on kindlasti usk Jumalasse ja teine põhjus on see, et nad peavad pidevalt silmitsi seisma igasuguste äärmuslike olukordadega, mis viib neid lähemale Jumalale ja Jumala usaldamisele.
Ja ma mõtlen samamoodi nagu Tiidrek. Üks huvitav nüants, mille ma siia juurde veel lisaksin, on see, et Keenia laste jaoks on hästi loomulik liikumine. Nad kõnnivad palju jala, aga lisaks ka näiteks, kui lähed kirikusse pühapäeval, kõikide laulude ajal on loomulik, et inimesed liiguvad selle laulu rütmis kaasa. Ja ma usun, et füüsiline liikumine on tegelikult midagi, mis väga palju inimesi aitab, kui nende närvisüsteem on suure pinge all ja on palju elumuresid, et liikumine ja kindlasti ka muusika laulmine, et kui kuulata Keenia muusikat, ma usun, et selle saate jooksul me saame ka seda teha. See on alati selline rahulik, rõõmsameelne ja ma usun, et nagu inimese olemist või hinge toetav. Et ma arvan, et need on ka kaks asja, liikumine ja muusika, mis neid ka toetavad igapäeva elus toimetulekul.
Ja noh, siia saaks ka lisada veel selle kommuunielu, et üldjuhul, kui keenelase näiteks süüa ei ole, aga samas tal on usukuulasi ja tuttavaid, siis ütleme, keenelane ei karda küsida. Ja kui ta on puudu, siis ta läheb ja lihtsalt küsib. Ja ta võib täiesti, noh, isegi sellise kauge sõbra käest küsida, kes ei ole üldse, seal ei ole veresidet, aga läheb ja küsib näiteks, noh, on sul 2 eurot, noh. Ja seda teevad ka mitte ainult vaesed inimesed, vaid ka jõukamad inimesed, lihtsalt julged küsivad, kui neil on midagi vaja. Ja noh, jõukama puhul teinekord küsivad ka siis, kui vaja ei ole. Et mis muidugi võib viidata, noh, rohkem nagu ahnusele kui vajadusele, aga siiski võibolla see võtab ka nagu pingeid maha, et kui sul endal ei ole, siis sa tead, et sa lihtsalt küsid teiste käest ja noh, keegi ikka annab, sest noh, eks need inimesed seal oma jagu on ja kellegi ikka on midagi, et seda kultuuri meil Eestis näiteks nii väga ei ole, et kui ma lähen lihtsalt küsin heas peas kellegi käest 5 euri, et saad sa mulle anda nagu, ma olen vaja ju. Üldjuhul sellist mõtteviisi, noh, meie siin Eestimaal ei ole nagu väga viljelenud, pigem küsivad meie Eestimaal eluheidikud või tänavakerjused või, aga niisama kuskil täiesti muidu endaga hakkama saab inimene, aegajalt tuleb ja küsib raha. Et noh, see viitab sellele, et nad julgevad lihtsalt arvestada sellega, et keegi kuskil on ja kellegi alati on midagi anda või kuidagi saab aidata.
Mis on väga ilus. Tõesti teistmoodi kui Eestis.
Thank
ja ma ei taa teda maga. Donna ei ole tõdume, ka sokega kida ei olu. Eno tõdume ja jukaga, ego ka soka kogakia. Eno ne duma ja kekuo, oi, eno ne duma ja kekuo. Damu daida na damu era, nie de dei ne wa muadani. I dalere tu enaleo, ti dale ago de kana. E de ne i damu doao, e nao ere oyo gekona. Todo ale ato kinete, ne ali toko libere. Na tiga duko isi ni hirio, ino na idio tu ano ketio. Juyo na idio tu aegeka, oi. Juyo na idio tu aegeka. Ororio kirete ioru, otire ando edayo. Haria e nadayo nama, onorire Jehova. Oi, Jehova noyo liuliro. Damu daidana damu era, njede deine wa muadani. Idale retu inalio, ti idale angudekana. Edene ida modoao, enao ele olio gekona. Todo ale ato kinete, ne alito kolipere. Natiga duko isi nidio, ina idio eto anoketio. Juyo na idio eto aegeka, oi. Juyo na idio eto aegeka. Itagi wala kamevoluri, otire adwe dayo. Siana nini siya gege, nema ilora otanyamu. Wadika geria kodo, kodo koige manano iku. Voluri uranu gogeku, otire adwe dayo. Adu alea ena dayo, aole irekuli muadhani. Oi, muadhani noeli uliro. Damu daidana damu era, nie de deine wa muadhani. Idale retu enaleo, ti idale agudekana. Edene idamu doao, enao ele olio gekona. Todo ale ato kinete, ne alito kulebele. Natiga duko isi ni hidio, ina idu etu ono ketio. Juyo na idu etu aegeka, oi. Juyo na idu etu aegeka. Mwadhani aregete ine, aturaga mararelaga. Kiuragi atu atori ale, tuigire moise wa igoro. Nato doka yale ina, arela oiga ile umaoe mae oro. Todu koro durero, ne madagu daida ne madutori. Aoe aloha mwadhani, nege dagu toranerie. Oi, hoya nani aegukue. Damu daidana damu era, nie de deine wa muadhani. Idale retu enaleo, ti idale agudekana. Edene idamu dueo, nao ele olio gekona. Todu ale ato kinete, ne alito kulibele. Natiga duko isi ni hirio, ina idu etu ono ketio. Juyo na idu etu aegeka, oi. Juyo na idu etu aegeka.
Mainisite siin, et on palju kirikuid ja et usk Jumalasse on tavaline. Kas ongi siis, et suurem osa inimesi on kristliku kiriku liikmed Keenias või kuidas sellega on?
Jah, on küll, et suurem osa on tõesti kristlased, eriti just ranniku ääres on ka moslemeid, aga kristlased on siiski enamuses seal riigis. Ja nagu Tiidrek enne ütles, et neid inimesed, kes üldse Jumalasse ei usu, on tõesti väga vähe.
Et eks see kristlik kultuur on väga jõuliselt seal ikkagi kujundamas seda ühiskonda. Olgugi, et eks seal on ka palju sellist ebamoraalsust ja noh, millega meilgi siin Eestis täna on nagu silmitsi seista, aga ometi, ometi austatakse ikkagi seda, mis tuleb piiblist ja noh, teine kord mul endal oli kunagi kokkupuude, kus peaaegu põhjuseta mind arreteeriti kuskil metsas ja hiljem siis, et ma saaks nii-öelda vabaks politseijaoskonnas, pidid mu sõbrad maksma altkäemaksu, ilma et ma olin sellest teadlik, seda ka tehti ja ma lõpuks teadsin ka, kellele see maksti. Ja kui ma siis pühapäeval kirikusse läksin, siis ma vaatasin, noh, see sama mees on ka nüüd siin kirikupingis, et kes seal politseis altkäemaksu küsis. Ehk siis sellised asjad, mis võib-olla nädala sees tunduvad nagu patuna, aga nädala lõpus on inimesed jälle oma jumala ees ja küllap kahetsevad seda, mida nad nagu teinud on. Et noh, või näiteks selline huvitav näide, miniseelikud. Et oli mingisugune teema siin ühiskondlik debatt paar aastat tagasi, kus oli küsimuseks, et kas naised võivad käia tänaval miniseelikuga. Küsitluse nagu tulem oli see, et ei või käia ja noh, sealgi on võtsid sõna usujuhid ja usugu seotud inimesed, et see on ikkagi ka mõjutatud sellest kristlikust kultuurist, et ei usuta, et see miniseelik nüüd hästi kokku sobib sellise tänavapildiga. Või noh, eks need näited on nagu teisi ka, mis viitavad sellele, et see on nagu selline usklik maa, et aga ometi jah, paraku keerulistel aegadel tuleb välja see, noh, kes siis tegelikult ka usub sellesse, millest ta räägib, et paraku seda on ka nagu erinevad kriisid tõestanud, et noh, keines usk on nii kaua, kui see on kellegi jaoks kasulik. Ehk siis noh, kunagi aastal 2007, kui me esimest korda käisime seal, siis meil õnnestus olla sellel ajal keines, kui toimusid seal rahutused pärast presidendi valimisi. Ja rahutused selles mõttes, et noh, see oli poolenesti nagu kodusõda juba, sest seal tapeti üle 1000 inimese paari kuu jooksul ja ligi veerand miljonit jäid kodutuks ja see mõju on siia maani selles ühiskonnas veel alles. Aga seal samas sportlaskülas, kus me oleme aastat ka elanud, kriisi ajal tulid need sõbrad sportlased teistele sõpradele siis külla ja varastasid kodust igasugused asju, mis saad varastada andis. Ja hiljem siis, kui see kriis oli möödas, siis said jälle nad kokku ja läksid koos trenni. Eks sellist asja paraku on ka seal, et keerulistel aegadel sellist usulist tugevust mina tahaks küll Keenia riigis nagu rohkem näha, et ja mitte ainult arvestada sellega, mis on nüüd endal vaja või sellised isekad või enesekesked vajadused kõrvale panna ja teiste huvides natuke tegutseda. Et võib-olla seda on küll, mida selles kultuuris ma tahaksin nagu rohkem näha, et see ju tuleb väga, väga hästi esile ju kõigest sellest, mis toimub seal politseis või haiglates või tänavapildis, kus prügi vedeleb sul puude otsas ja kus väga ei hoolita sellest, mis kuulub kõigile. Ma usun, et kui me piibli lahti võtame, siis me võime sealt päris otse välja lugeda, et me peaks hoolima selles keskkonnas, kus me elame, inimestest ja lisaks ka loodusest. Ja see hoolimine teinekord tähendab seda, et ma panen teiste vajadused nagu ettepoole. Aga see on küll see, mida ma olen igatsenud nagu Keenias rohkem näha, et sageli seda on seal vähem. Et täna meie Eesti võib-olla sellises ruumis, inforuumis ühiskonnas me näeme seda rohkem.
Keelised. Mil viisil olete teie saanud Keenias missioonitööd teha?
Noh, meie nii-öelda missioonitöö, see ei ole olnud selline noh, 5 aasta projekt, et paneme projekti paika ja lähme siis 5 aastaks missioonerideks. Et see on olnud pigem selline, et kui meie läheme sinna, nii-öelda mina lähen sinna treeninglaagrisse, mul tuleb pere kaasa, oleme siis koostud teinud seal kohalike kirikutega ja ka siis kohaliku kooliga, mis on siis kristlik kool ja kui seal on vaja midagi kaasa teha, noh, teinekord seal samas laste jumala teenistusel oleme näiteks jumala teenistus aitanud ellu viia, oleme seal jutlustanud, jumala sõna jaganud, oleme seal laulnud neile eesti keeles kirikulaule ja lisaks noh, on ka sellised väiksemad projekte, mis on, oleme näiteks vaestel külas käinud, kas siis lummis või siis kuskil maakohas ja sealgi kas viinud natuke humanitaar abi ja lisaks jaganud jumala sõna selle juures. Lisaks oleme tekitanud sellise keskkonna, mida täna ma nimetan Eesti maja Keenias, ehk siis kui nüüd viimased 6 aastat ma olen Keenias käinud, siis olen seda projekti nagu ellu viinud, mis tähendab seda, et kohal on tulnud peale minu veel hulk teisi eestlasi. Nende eestlaste hulgas sageli on ka usuinimesed, on ka missionääre olnud ja kellega me oleme sellel tasandil koostanud teinud, et ma olen lihtsalt neid aidanud, et nad selles keskkonnas saaks siis oma eesmärke täita. Aga lisaks ma näen ka missionitööna seda, et kui ma seal tippsportlasena olen ja kohale tulevad ka teised Eesti tippsportlased või teised välismaa sportlased, siis luues sellise nii-öelda keskkonna on mul võimalik ka luua keskkonna näiteks evangeeliumi kuulutamiseks. Ja noh, teinekord see ei ole mitte see, et ma igapäeva midagi kuulutan, vaid et see on ka see, et näiteks meil on omad traditsioonid seal Eesti Maja Geenias projektis, kui inimesed siis päeva lõpuks kokku tulevad, siis enne sööki me oleme näiteks laulnud söögilaulu, mis on meie perest tavaline ja see ei ole lihtsalt söögilaul, vaid see on seotud ikkagi meie usulise maailmavaatega ja lisaks muidugi selles oleme palved teinud või iga õhtsud palved enne sööki, lisame nendesse palvetesse ka mitte ainult tänu toidu eest, vaid ka tänu kõigi inimeste päeva eest ja nende elukäigu eest ja reiside eest, mis sees on ja igasuguste selliste asjade eest, et mis on eluga kõigi eludega seotud. Et ka selles ma olen näinud võimalust ikkagi evangeeliumi kuulutada, et näiteks kui on mingid tähtsündmused olnud, viimati oli meil näiteks detsembris või jaanuari alguses tuli külla aukonsul Keeniast, kes on siis Kadri Humalaial ja tema on meil alati külas käinud, kui me oleme teda kutsunud. See oli pühapäevane päev, kui ta meil külla tuli ja mis me siis mõtlesime, et teeks ühise jumalateenistuse. Ja tegimegi kogu majarahvas, olid seal siis usuinimesed ja mitte usuinimesed, aga lõpuks olime kõik seal ühe jumala ees ja siis viisime ellu jumalateenistuse koos, milles olid erinevad elementid nagu jumalateenistuselgi. Ülistust oli, jutlust oli, palvet oli ja kõike seda mida me võime täna näha ka erinevatel jumalateenistustel. Et eks noh, need erinevad asju, mida aastate jooksul oleme saanud kaasa teha, pigem mõtleks me oleme olnud sellised abimehed, kui just sellised võib-olla pikemaajalise projekti ellu viijad, et pigem sellised lühiksed projektid siin ja seal, et oleme saanud nagu kogu aeg teha.
On küll üks pikemaajalisem projekt, mis siia maani kestab ja selleks on 2 õe toetamine, et nad saaksid käia koolis, kuna nad on orvud ja neil ei ole vanemaid, kes neid nende eludel toetaks. Ja nüüdseks on nad mõlemad lõpetanud keskkooli, aga siiski jätkavad veel oma haridusteed ja neid on toetanud mitte ainult meie, vaid terve hulk eestlasi. Et see on üks selline Eesti Geenia ühisprojekt.
Kuidas see lugu alguse sai?
No eks aastate jooksul on erinevad kokkupuuted erinevalt inimestega olnud ja selles kultuuris paraku ikka tekib selline soov aidata ja see oli aastal 2013, kui ma teada sain, et minu treeningpartneri Mukunga öde suri ära ja ma siin aru, et ja tema mees oli ka juba surnud olnud ja siis mul oli, noh, tuli mõte, et võtaks siis selle asja ette, et kuna neil oli 2 last, üks oli tolle hetkel 11-aastane, teine 13-aastane, et kogume neile raha ja aitame nad koolidesse, kus nad saavad õppida, saavad elamispinna ja saavad söögi. Eks siis Keenias on hästi nagu populaarsed sellised internaatkoolid. Kõik isegi jõukamate perede lapsed elavad internaatkoolides. Me otsustasime, et me hakkame neid aitama. Ja eks nii see projekt peale hakkas ja nüüd aastaid oleme seda teinud, 8 aastat aegalt raha kogunud ja maksnud ära kõik need vajaminevad arved. Ja õnneks on selles mõttes tegu positiivse projektiga, kuna nüüd on tüdrukutes sirgunud naised ja täiesti sellised elujõulised ja tugevad noored inimesed. Ehk siis noh, oleme saanud kaasas olla millelgi väga ilusal. Ja olgugi, et aastate jooksul noh, see ei ole olnud eestlase jaoks mingid märkimisväärsed summad, mis oleks kedagi vaesemaks teinud, vaid aga nüüd ma näen seda, et selle ka vähesega on võimalik päris suuri muutusi siin maailmas luua. Ja see on küll võib-olla minu jaoks selline julgustav olnud näha, et tõesti ka vähesega on võimalik suuri asju korda saata. Ja teine asi, et järjepidevus. Mugavam oleks muidugi, et täna mul näiteks raha saata ei ole, et ma siis ei saada, aga samas noh, minu jaoks on ju vastutus ka Jumala ees, et noh, Jumal, mida sina teeksid, et ma ei saa sellest mööda vaadata kristlasena, et kui ma mingid asju siin maa peal korraldan, ette võtan või ära jätan, siis ma üldiselt tahaks ikkagi Jumala käest ka teada, et mis on tema tahe. Kuigi on hetki olnud selle 8 aasta jooksul, kui oleks tahtnud küll öelda, et nüüd vist nagu, noh, lähme igaüks oma teed edasi. Aga samas Jumal on kuidagi lubanud ja annud, et me ikkagi jätkame. Ja kui ma nüüd kevadel käisin teise tüdruku, ehk siis kes oli natuke noorem, üks vanem on juba lõpetanud keskkooli ja juba lõpetab ka oma sellist täiendõpet arvuti eriala peal, aga see noorem tüdruk, siis Rebecca, kui ma käisin tema lõpetamisel, siis ma sain tõesti natuke aru sellest, et kui suur Jumala käsi on üle tema elu olnud, et see on nagu, noh, minu jaoks nagu võibolla kõrvalt julgustav näha, kuidas tegelikult Jumal ka hoolib ja Jumal sekkub seal, kus ta lihtsalt arvab heaks ja kus ta arvab, et on vaja sekkuda. Ja teine kord tõesti ta sekkub läbi meie enda kätte ja meie oma mingit pangakontod, et see on nagu muljet avaldav ja noh, siin ongi lõpuks, et sellistes projektides kaasas olemine jällegi on võimalik kogeda seda, mida Jumal ise teeb.
Millised olid selle tüdruku emotsioonid, kui kohtusite seal kooli lõpetamisel?
Geenlased on huvitavad, nad ei ole sellised väga osavad oma nagu emotsioonide selliste, ma ütlen, et osavad või see ei ole nende loomupärane, et nad väga neid välja näitavad, sest näiteks kui ma ootasin tüdrukud seal väravates, kus olid teised lapsevanemad ka, ja siis üldiselt kui tüdrukud ükshaaval tulid, siis natuke keegi tegi seal pösemusi ja keegi korra kallistas ja noh, eks näha oli rõõmsed aina. Aga noh, sellist asja ma ei näinud, nagu ma arvan, me võime näha kuskil Ladina-Ameerika riikides või kus on kaugelt juba üütakse ja pidu käib, et seda nagu geenelised üldiselt on sellised üsna vaos hoitud. Nad ei näita oma sellised tunded nii jõuliselt välja, et küll, aga kui sa seal kultuuris oled, küll siis õpid ka neid nägema, aga noh, selge on see, et tal naeratus oli näol ja rõõmus oli meel, et ja kuna seal varavus ei olnud mina, vaid seal olid ka tema teised sõbrad, kes on teda aastate jooksul aidanud ja see, et see grupp oli päris suur, kes talle sinna vastu läks, et see oli nagu kindlasti tema üks elu hetki ja elu päevi, et hästi rõõmus, et selline siiras rõõm, mida ma tema peal nägin.
Kui palju oled varem saanud temaga kohtuda?
Me oleme kohtunud tüdrukutega iga kord, kui me oleme Geenesse läinud vähemalt, no ütleme siis ühe nädala jooksul, kui me oleme seal viibinud, et alati me oleme ikka selle oma kavasse võtnud, et tüdrukud võiksid meile külla tulla ja siis oleme saanud üksteist tunne õppida, oma elu jagada, kuulata, kuidas läheb ja noh, see on olnud selline ka lisaväärtus, et noh, me ei ole olnud sellised teelised, kes iga nädalaselt või iga kuiselt ühendus peavad, aga võibolla kord 3 kuu tagant me oleme ikkagi mingid infovahetus teinud, aga kui me Geenes käime, siis me oleme ikkagi rohkem tuttavamaks saanud, et aga noh, ma ei saa öelda, et jah, me oleks võtnud sellist vanemliku rolli, kus seda me ei ole kannud, jah, et pigem me oleme sellised sõbra ja sponsori rollis, aga meil on õnnestunud leida või noh, neil endil on õnnestunud leida inimene või noh, lausa paar inimest, kes neile täidavad ka natuke sellist vanemliku rolli, et ema keegi lapsepõlve sõber siis on võtnud nii palju oma ole alla, et aitab neil sellised elukysimusi lahendada, mis sellistel noortel tüdrukutel kindlasti elus on. Ja see on kindlasti meie puhul, kes me oleme siin sponsoreerinud, on selle elu olust lihtsamaks teinud, et me saame täita siin oma ülesandeid ja samal ajal on neil ka need vajadused kaetud.
Just ja tuge ka siis kohalike inimeste seast.
Jah, et seda sealt on võimalik leida.
Ma no gutol ya ni na we jesu no gutol an ya o ini tagoko to do du siakwa che je te ire di gatol an ya na no la jera no gutol an ya jesu ni tagoko gutol an ye numago ne alata make jera Tolania, Nanie Gamena, Yedena Jesu no Gotolania, Olea de Nake, Yatoli Diegeku, Nakuagoma, Jesu Nitagoko, Getolania, Natolia Gakena, Gogo Sare, Gatoko Nealaika, Makena Gane, Bosia Gotolania. Kake na da kuona da tolania Kake na da kuona da tolania Ga tolani na ga de na geke no Giri ni ge na ma ne kanyo na Na we we go si die no hono kyo Kyu o ga ku vava ne ke ge na gya Oje la go kai ke do kama kyo ne do ali Onaka na ngara gude na we mwano yu ni wotola niya Le mwene utaga goro ne hina Le liari gedwari gali gogwe katia Na odina jesu di mutola niya Jesu ni tagoko gitola niye Todu ni ulajira digeti yo anini gitola niye Gatoko ni alaika makina nga Nyeposia sayuni matale na guaya Toge kumiorchio ato kwerire Uyara takwa ale atueteto ne muadhani Damwero kai totoranie Ine kakena datoranie Gatoko ni alaika, makina ganye, posiago tolanya Gagera gadala, gagera gafala, siadafu Kudogo akewega, gutoguru Ino gakona, dena mano gakona, datolanya
Milliseid tuttavaid teil veel Keenias on, kellega iga kord kohtute?
No, palju aastaid on olnud meile sõbraks üks koolidirektor ja tema abikaasa, kelle kodus me oleme isegi mitmel korral elanud. Ja iga kord, kui Keeniasse läheme, tahame neid külastada. Ja samuti oleme leidnud sõpru siis mitte otseselt keenialaste hulgast, vaid Näiteks oleme tutvunud seal ühe Ameerika missionäride perekonnaga, kes nüüdseks küll on edasi liikunud Albaaniasse, aga seal Keenias olles oleme mitmeid kordi kohtunud ja koos ka näiteks jumalateenistusel kaasa teeninud. Ja noh, minu jaoks on olnud väga olulised sellised kohtumised nii selle Ameerika perekonnaga kui ka ühe teise perekonnaga, kus siis abikaasa on pärit Inglismaalt. Ja on valgenahaline ja mees on siis kohalik mustanahaline. Nemad on samuti seotud sellise suure ettevõtmisega, nagu ühe kooli juhtimine. Ja seal koolis käivad eelkõige just sellised lapsed, kellel muidu ei oleks võimalik keskkooli haridust saada, et nad siis ka otsivad neile Euroopast sponsoreid ja võimaldavad nendel noortel koolis käia. Aga minu jaoks on olnud huvitav just jälgida, et kuidas siis on need inimesed, kes on tulnud Euroopast või Ameerikast, kohanenud seal see Keenia eluga, et just sellised väikesed praktilised küsimused. Näiteks see, et Keenias ei ole pesumasinaid ja pesu peab pesema ise. No, mis siin mõned aastakümned tagasi oli Eestiski tavaline.
aga minul kolme lapse emana see tähendaks päris palju seda, et päris palju aega on sisustatud pesupesemisega. Aga no ma näen seda, et ikkagi paljud ettevõtlikud naised nii sisserändajate kui ka kohalike hulgas, et neil on olemas koduabilised, kes siis kasutavad seda võimalust, et niimoodi raha teenida, et oleme ka meie kasutanud mitmeid enamasti seda võimalust, et palume kellelgi kohalikule appi tulla aidata pesu pesta. Ja viimasel aastal oleme leidnud toredad sõbrad ka Pakistani päritoluga perekonnast, et nad on seal sellel põhjusel, et nad pidid põgenema oma koduriigist, kuna nad on kristlased ja neid vaenati taga ja seetõttu nad on juba 8 aastat Keenias elanud. Ja võibolla Tiidrek, sa tahad ka öelda, et kuidas see suhe on välja näinud?
Mm-hmm. Jah, Pakistani sõbrad, noh, eks see meie jaoks on hästi oluline ikkagi ka, et kellega pikemalt nagu suhtesse jääda, siis on ikkagi tavaliselt see mööde võiks nagu asjade juures olla, et tegu on ikkagi kristlastega, kes kellel on sarnased eesmärgid nagu meilgi, et ja noh, kui nüüd mainis Pakistani sõprades, siis kindlasti nende puhul on kindlasti see mõjus asi olnud, et näha, kuidas inimesed armastavad oma Jumalat lausa nii palju, et noh, võivad selle nimel oma elu anda, et sellisel tasandil see on nagu muljet avaldav, kuidas ja noh, kuna ma ise tahaks ka oma Jumala järgi käia ja võtta teda tõsiselt, siis alati on hea, kui on ka sellised inimesed ümber, kes, kelle on samad eesmärgid. Ja kui Maili mainis siin koole, neid on vähemalt 2, kus on siis juhtkond, direktor ja siis direktori naine, nii et need on võibolla ka sellised tuttavad vähemalt 2 koolis, kellega me oleme pidevalt läbi käinud ja kui ma nüüd siin detsembris Keenias käisin, siis ma panin nimekirja kokku nendest inimestest, keda ma tahaksin näha ja noh, neid oli tegelikult oma jagu, et seal oli mingisugune peaaegu 20 nägu, ehk siis 20 inimest, keda ma kutsusin ühele kohtumisele, kus ma siis jagasin neile natuke sellest Tokio olümpiamängude kogemusest, noh, mis tähendas minu jaoks tegelikult ka seda, et ma rääkisin sellest, mida Jumal on teinud ja noh, ja umbes nii palju need inimesi sinna ka kokku tuli, et peale nende kooliga seotud inimesed olid ka spordiga seotud inimesed ja kindlasti ka kirikuga seotud inimesed, aga neid tutvusi aasta jooksul on lihtsalt on tekkunud ja noh, üks asi küll, mida ma olen siin pinevalt otsinud ja üritanud nagu aastate jooksul leida sellist usaldusväärset kontakti, keda ma võin praktiliselt kõiges usaldada ja noh, üldiselt noh, ma pean tunnistama, et ega kõigi nende 15 aasta jooksul võibolla ühe käe näppudel õnneks mul on ma olen leidnud endale sellised tuttavaid ka, kellega ma võin kõigest rääkida, ma võin usaldada ja noh, see on nagu küll asi, mida Keenias tuleb nagu innata, kui sa leiad sellised usaldusisikuid, et neid meil õnneks on nagu ka tekkinud.
Milliseid eestpalveid Keenia praegu aastal 2022 teie pilgu läbi vajaks?
No kindlasti esimene eespalve on see, et sügisel on siin või noh, augustis on tulemas presidendi valimised ja kui meie täna meedia on täis siin uudiseid, mis toimub Ukrainas, aga näiteks kui ma nüüd siin iljaaegu Keenias tagasi tulin, olin seal 5 nädalat, siis seal no, ei olnud juttugi sellest, mis Ukrainas toimub, vaid põhijutt oli see, et tulemas on presidendi valimised ja kampaania muudkui käis, et ja noh, üldjuhul Aafrika puhul on hea, kui see need rahulikult nagu mööduksid, et ei toimuks suuremaid rahutusi. Presidendi valimised on see, mille eest võiks nagu palvetada küll.
Ja teine võibolla selline üldisem palvesoov, mis ma esile tõstaks, on palvetada Keenia perekondade pärast. Et kuna riigis on palju vaesid inimesi, siis sageli perekondade jaoks see tähendab seda, et isa või ema töötab kuskil teises kohas, mitte kodus. Ja sageli siis perekonnad on lahus ja see ühtlasi tähendab ka seda, et on küllaltki palju sellist abielu rikkumist ja sellised nähtusi seal ühiskonnas, aga ma usun, et iga ühiskonna aluseks on terve perekond ja seetõttu ma leian, et nende tervete perekondade pärast võiks palvetada ka Keenia riigi puhul.
Suur tänu teile, Tiidrek ja Maili Nurme, saatesse tulemast.
Aga aitäh kutsumast.
Aitäh kutsumast.
Aitäh kuulemast.
Selline sai tänane saade Teelised, kus rääkisime geeniast. Mina olen saatejuht Laura Jõgar. Olge väga õnnistatud ja kui Jumal lubab, siis kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isa sees. Baba, yetu, Amina, baba ye tu ye tu liye fundina la koeli tu kuzwe.
Baba ye tu ye tu liye tinguni ye tu ye tu. Amina, baba ye tu ye tu liye fundina la koeli tu kuzwe.
Utu peli yo chakola cheto, tu me choita chiu tu same. Ma cosa ye tu he? Kumana se tu na hoa se me wale yo tu kase. Yusu tu yo. Katika majari bulakini utokowe na yule uwe milala. Majari bulakini tito koe na yule uwe uwe umile.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.